Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det är alltid en glädje och önskemål som kan mycket om Italien och prata som en foss. Och speciellt när ett tema är speciellt gott. Och det är att beskriva den största öen i Medelhavet som är känd för sin vackra natur, historia och kultur. Och självklart snackar vi med Cecilia. Och samman med namnet Etna så är vi kanske det mest kända beskrivna sån historiskt sett av denna lilla vackra öen. Men nu ska vi gå in i den venösa världen. Vi ska gå in i vuggen av Sicilia. Och grund till att Italien Lars, som blev kallt i vinbranschen, i alla fall av mig. Hjärtligt välkommen Lars.
Tusen tack.
Ja. Då ska vi ta upp tema. För det att för jul så hade vi en koring av de bästa vinerna, alltså julegaveviner. Och vi smakte på hundrevis av viner och vi kom fram till 12 och upp på sidlinjen där kom Planeta Chardonnay 2021 årgången och liksom tog veck bordet. Och jag tänkte du det där må Lars få lov att snacka om och vill lust att snacka med lite om Planeta. Jag har ju varit på besök där, vi har sammen varit på besök där, men och detta med Cecilia det fascinerar mig för det att jag känner att Cecilia över tid har utvecklat sig till bli en sån kärnepunkt för viner i bra prisklasser, även om det finns massa bra dyra viner också, men du finner mycket bra vin för pengarna och inte minst matvänliga viner. Mm. Och låt oss inkludera lyttarna och så säger du vad är Cecilia idag kontra historien?
Cecilia är ju alltså Italien är ju fantastiskt självklart, men Cecilia har ju haft en helt unik utveckling vinmässigt och som ett besöksställe också de sista 20-30 åren. Det är ett ställe som har varit ja vår civilisations vugge som en av få städer vi kan spore vår historia tillbaka i tid. Och historia som drar sig om nu italienarna är väldigt väldigt glad i nytelse på alla möjliga måter. Estetik, smak, allt är delikat, allt ska vara så bra som möjligt. Man ska ha det så bra som möjligt i Italien. Därför älskar jag Italien, självklart. Och jag vet att du sätter pris på det också, av och till. Mm. Det är ett land som dyrker detta som vi alla liker. Inte för att det är dyrt och kostbart, men för att vi ska ha det så fint som möjligt i vardagen. Och väldigt mycket av detta vet vi att de också antika romarna och antika italienarna, Medelhavets människor i antiken, sökte. Det var mycket värre att få det den gången, men de sökte detta och Cecilia var på många sätt på som Edens havet. Vi vet att helt från Odysseen och Homer så har liksom detta då var det Hellas var mittpunkt i Medelhavet för romerriket, för Roma blev Roma. Länge för detta så var det ju har vi beskrivelser av områdena. Odysseen och Odysseus reser runt och fant riktigt nog det vi kanske kan kalla Edens havet på det vi tror är Capri, men det är fryktligt när och reser runt Cecilia och fant både utfordringar och vanvittiga flotta landskap. Och helt sedan antiken, helt sedan för vår tidsregning så har vi massa källor som visar disse sagnene over flott det var på Sicilia. Og det har vært et kornkammer, det er et utrolig fruktbart sted, det er en stor øy, Middelhavets største selvfølgelig, og har produsert både ting man trenger for å overleve, det var en brekkstang i alle krigene i Middelhavet, i antikken og innom middelalder også, for det produserte så mye, og det som kontrollerte kornproduksjonen, kornhandelen der nede, og vinene også, ville ha kontroll over det politiske landskapet også. Og det var Kartago eller Roma, det var mange som slås om dette. Og ikke minst var det en øy som greske bystater koloniserte, også før romerne kom til, og sendte sine skip ut fra byer som Aten og Korint og så videre, og bygget seg da byer langs kysten av Sicilia, som i dag heter det de heter, Syrakosa og alt sammen, og som er opprinnelig greske bystater, som nå i dag er italienske byer selvfølgelig på Sicilia. Men et fantastisk sted, et vanvittig vakkert sted, og ikke minst da denne enorme veksten som har vært der de siste årene, siden 90-tallet, er unik.
For vi snakker altså om at liksom, selv om det har liksom vært der for folk siden oldtiden, sånn, det har hatt sine perioder med araber, med romerne, altså alle har vært innom Sicilia, sånn, og så finner du egentlig lite spor av de store prakthusene. Ja. Du finner rett og slett produksjonsland, sånn, fordi at jeg husker en vinmaker sa til meg at du kan producera vad du vill. Mm. Det är liksom det är så rikt jordsmål och det är dypt jordsmål och ja, liksom ja. Men Jeg føler litt som at Cecilie også havner litt i bakevnen gjelder infrastruktur. Jeg snakker ikke om de siste 30 årene, men liksom, hvis du sier 1970, for ja, ja. Du kan jo ikke snakke om Cecilie uten å snakke om mafia.
Nej, det kan heller ikke gjøre, men du har hatt en todeling i Italien da, historisk sett også. Altså, Italien har vært et land som har vært eid av mange, mange land, mange nasjoner, helt fram til Garibaldis samling i 1861, deres 17. mai, ja. Hvor han gikk i land på Sicilia med sine rødskjorter, og samlet gikk nordover derfra, og da var jo det et totalt forfallent område, eid av to kongedømme, altså det var østerrikere og så videre som drev oss rundt her nede. Det var ikke noe sånn, struktur på, ja. På den delen av Middelhavet, i hvert fall ikke den delen av Italia, og Italia var jo ikke Italia, det var jo delt opp i masse forskjellige eiendommer, eller land som eide ja. Forskjellige deler. Men det som skjedde var at han vandret til nordover, etter å ha samlet slåss litt på Sicilia. Åh, du må se Leoparden, Burt Lancaster og Klamme ja. Kardinale, åh, Il Gatto Pardo, hvor de faktisk tar dette seriøst. Oh, ja. Terence Hill sin første rolle, italien, det var en vanvittig flott film. Ja. Men boken kjedelig, men filmen fantastisk. Men uansett, han vandret nordover, passerte Roma, kom enda lenger nord, og så seg aldri tilbake, for Garibaldi skulle møte Vittorio Emanuele, fyrsten fra Savona helt opp i nordvest, som var egentlig en franskfødt fyrste, og sa at hvis du kommer helt opp til meg og gjør meg til konge, så støtter jeg Italias samling. Og det gjorde han jo, og Garibaldi gikk dit og kom aldri tilbake, sånn i forhold til å gi Sør-Italia tilbake noen makt. Da. Og Sør-Italia har slitt som en del av Italia, en del av Europa, som ikke har hatt stor økonomi. Jeg har hatt, alt har vært forbeholdt nord, maktsenteret, politisk, alt har skjedd og vært konsentrert i nord. Det har vært noen spredte forsøk gjennom tiden, men ikke veldig, veldig kutt. Og fokuset har vært på å overleve, i hvert fall de siste årene, i mye, mye større grad enn det har vært å dyrke nyttelse, siden jeg har prøvd å få det til i sine lokale miljøer. Ja,
for det handler litt om mentalitet i forhold til å leve til neste dag, sant?
Ja,
det
veldig
handler...
mye. Hånd til munn. Hånd ja, til munn. Og det har vært Sør-Italia, Puglia, ja. Calabria, kampanjer med Napoli, altså det har vært en fattig del av Europa, ja. Mye fattigere enn nord, og partier som ja, Berlusconi, Dan, og så videre, vil jo dele Italia i to og si det her trenger vi ikke, det her bare genererer bare utgifter, ja. Som jo ikke veldig populært i sør, ja. Men selvfølgelig ga han mye velgere, i hvert fall i nord, også etter hvert i sør, men det som var det viktigste her, var at du ikke fikk den støtten økonomisk, eller de vilkårene for å kunne bygge kvalitet over tid, men da det du trengte volum, produksjon av korn til pasta i Italia, ikke minst, ja. Og slike ting som bare genererte mest mulig, for flest mulig, i stedet for best mulig, det var et kanskje ikke et valg man tok, men et valg man ikke egentlig hadde noe alternativ til, ja. inntil noe skjedde.
Ja, men når du ser også på det, hvorfor ting har blitt så det, så jeg synes det alltid interessant å vite det at ved siden av det økonomiske utviklingen så hadde Italia det at landeiere, altså grever og sånt, eide jo land, sant? Og så hadde da bøndene, altså de som dyrket jorden, de delte overskuddet med landeier. Mm. Og denne formen av økonomi, sant, har jo på en måte bidratt til at det ikke fosser frem overskudd og lage firma. Det handler om å overleve, og det handler om å leve til neste dag, og så handler det om at, ok, det er et land som har det beste. Ja. For vi vet jo det, Sicilia, varmegrader på rundt 30 grader, snittvarme, altså, det alltid litt bris der, sant? Landskapet er vakkert, sant? Det er vel veldig vanskelig å mistrives hvis du har litt mat på Sicilia.
Ja, hvis du har litt
mat. Og spesielt hvis du har vin, da.
Ja, ja, det hjelper veldig, selvfølgelig. Ja. Men de har jo ikke blitt tatt godt vare på av stat og fylke, holdt jeg på å si, og de politiske enheter siden samlingen. Derfor kom mafian fram, fordi de var i hvert fall det nærmeste lokale og sa, vi passer på deg, bare gi oss en liten del av omsetningen din, eller gi oss noe, så skal vi passe på deg, for det gjør jo ikke staten. Og det ble en viktigere støttespiller for mange den gangen, og så ble det større og større dyr, og trodde et monster. Så begynte de å bekjempe det, klarte nesten det, fram til 2. verdenskrig, og så i løpet av 2. verdenskrig, så dukket det opp igjen, ikke minst med hjelp av alle de amerikanske italienskfødte soldatene som kom tilbake til Sicilia og holdt lenge der, fordi da ble plutselig Italia en mye lengre krig enn man trodde i slutten av 2. verdenskrig. Og da ble dette med cash 22, altså varer og tjenester, folk solgte.
Da kom det litt frem, det pengene kom, dollaren kom.
Ja, dollaren kom, ikke sant? Og det var den lokale økonomien, jeg gir deg noe, du gir meg noe, ikke bidra om staten, for de tar ikke vare på det likevel. Ja. Og den ble en sånn mentalitet som er gjenopplivet da, og siden det har jo mafian, etter at soldatene dro da, vokst seg enda mye sterkere. Engelske soldatene gjorde var å generere et marked i USA, for det de nå, hva de nå enn kunne tilby. Og det var gjerne de illegale tingene på Sicilia, og som ble en hub for det. Men det de alltid har søkt, og alltid har ville ta, og det italierne har veldig, veldig mye, og som gjør at vi også er fryktelig glade i dette selvfølgelig, er denne stoltheten. En utrolig stolthet over kvalitet, å bringe kvalitet til bordet, om det er din lokale pasta, din mors pasta til gjester, om det er vin du lager, om det er nøttene du høster på treet, altså hva det er. Du er stolt av ditt lokalmiljø, du er veldig stolt av det som er rundt deg, som du har bidratt med, og det er det som har gjort italienerne så overlevelsesdyktig også gjennom alle disse århundrene, at hele tiden vi må ta vare på oss selv, vi skal ta vare på oss selv på en så god måte som mulig, ikke bare overleve, vi skal leve. Ja. Og i vinen dette her veldig synlig, som du og jeg driver mest med i vår hverdag.
Ja. Men altså, jeg må bare påpeke også det, Lars, at det finnes jævla mye dårlig italiensk vin på markedet også.
Ja, men altså, mindre og mindre.
Ja, altså det mest selge italienske vinen ikke akkurat en sånn der
super. Nei, det kommer jo mer, altså Italia jo nå verdens mest eksporterende vinland, og hvert ja. En år gikk forbi Polen for en stund tilbake, altså, forbi Frankrike, i salg på Polen i Norge for en stund tilbake, ja. Som var udiskutabelt det største vinlandet i Norge og i de fleste markeder, og det enorm leverandør av vin. Men verden, og ikke minst vi her oppe, som veldig markedsstyrende, for vi konsumerer utrolig mye i Norge og i Norden, krever mer og mer kvalitet. Vi har begynt å kreve kvalitet. Og de der nede også egentlig ganske gjerrige på kvalitet, men i hvert fall når de ser at dette det markedet ønsker. Kan vi virkelig selge god vin? Kan vi bruke mer penger på dette? Kan vi ta oss bedre betalt for det vi gjør? Kan vi, vil da verden søke det? Og svaret på det jo i våre dager, ja, ikke minst takket være innsatsen som blant annet denne familien Planeta la ned på Silja fra 80-tallet og frem til i dag, som har vært helt...
Og det en fin overgang til å se litt på hva Planeta har betydd. For det at for meg så har Sicilia vært på en måte, fra starten av min vininteresse, så har det vært liksom sånn at jeg har ikke helt skjønt det. Men når jeg begynte å jobbe mer aktivt med vin, og begynte å få til produsenter som kom med Corneliusen Planeta med Occupinti på sin tid, så skjer alt rundt 2000. Da er det der kommer. Kanskje pengene også kommer mer til syne, sant? Men det som skjer er jo det at, at bag-in-box-produksjonen var stor, altså bulkproduksjonen var kjempestor, det var et produksjonsland. Så, og jeg tror det du så nevnte for meg, Lars, at Sicilia er på en måte spisskammerset til Roma. Og når du ser på det aspektet, så vil jo folk ha bra mat, ikke betale for mye av det, for de ikke vant med å overbetale for mat. Mat er en helt vanlig ting å ha, men samtidig så er det jo ideelle dyrkningsforhold for alt, sant? Sånn at de opplever ikke de kriser man har lengre nord eller andre, bare si, slik at man blir mer opptatt av å selge det man har, sant? Fordi at de får fullmodne tomater anyway, sant? Men en produsent som slo seg på den smaken vi hadde før jul var Planeta, og vi smakte jo her blindt, og plutselig dukket opp en i hitene, og plutselig så kom, og når flasken avslørte seg, så var det en Planeta. Og grunnen til at vi sitter her i dag er akkurat den vinen, og la oss ta den litt frem, denne Planeta, men først må vi ta en litt sånn forhistorie, for vi nevnte mafian, sant? Og jeg synes at det er fint å begynne med liksom, hva er Planeta, familien som står bak, og hvordan har de utviklet seg, og så må du trekke inn litt grann sånn paralleller til liksom, hvor har de bidratt til andre at de også blir flinke, altså, for Planeta er jo i dag en relativt stor bedrift, men den er familieeid, og Lars, vær så god. Scenen din.
Takk. Skal vi ikke trekke inn Planeta og mafian i samme setning da, for de har heldigvis ikke så mye med.
Nei, heldigvis ikke.
Nei, bekjent. Nei. Men Planeta er en familie, det er et eller annet jeg skulle ha hatt det. Rein Helgesen, vet du, fungerer ikke på noen signaturer, men Planeta, hva det heter Planeta, fantastisk navn. Men det er altså navnet. Det er en familie på Sicilia, en av de gamle familiene på Sicilia, egentlig en spansk opprinnelig familie som kom inn til Sicilia på 1500-tallet, men de har hele tiden hatt tilhold i vest, i byen Menfi, eller området rundt Menfi, som er rett sør for Palermo. Ja. Sicilia er jo helt sør i Middelhavet, sør-vest for sydspissen av Italias fastland, og en stor halvflat fotball som ligger der, og selvfølgelig Middelhavets største øy. Og Etna, vulkanen vi har hørt om, og praktfulle byer som Termina og Giardini Naxos og Syracusa og slikt, ligger da på østsiden av Sicilia, mens da Palermo, hovedstaden, den neste største byen er Catania på østsiden, men Palermo er på nord-vestsiden, på spissen der, og rett sør på Palermo, på den tynne delen av Sicilia, så ligger byen Menfi, en liten gammel gresk selvfølgelig, nesten alt er jo gamle greske ruider og gamle greske byer, på kysten, og ligger fantastisk Sicilia selvfølgelig, med praktfull landskap, og et av de mest fruktbare områdene på Sicilia. De gamle sicilianske familiene, og det er mange av de, var totalproduksjonsgårder. Det var gods som hadde korn og tomater når det kom til, og vin selvfølgelig som alle alltid hadde, og produserte alt for å være totalt selvforsynte med alt de trengte, og selvfølgelig også budskap, eller husdyr og så videre. Så de hadde alt de trengte, men de hadde også en ærgjerrighet på dette med kvalitet, for det var fyrster, grever, adelsmenn, folk med status, og de skulle presentere gode ting.
De kunne også matkonkurranse er en viktig del av italiensk.
Altså, Italia har de har en stolthet på det som er ganske unik. De har det selvfølgelig i Frankrike og Tyskland og andre steder også, men Italia er i særklasse opptatt av det estetiske i smaken i det hele. Og Planeta, de har jo alltid hatt det fint, men de var da fram til 80-tallet også en tilstedeværende familie i mange områder av produksjon på Sicilia, men deres da paterfamilias, som nå falt fra under corona, men Don for så vidt, men Diego Planeta. Han var sjef for det største kooperativet på Sicilia, det vil si den største prosenten kanskje i Italia, men et av de største prosentfasilitetene i hele Europa. Han lagde vanvittig mye vin som sjef for dette kooperativet, men han eide det ikke, det var et kooperativ som han styrte og gjorde bra, en kjempegod jobb. Men han kom til et punkt på sine eldre dager, fortsatt i sjefstolen, hvor han sier at jeg kan jo ikke gå i graven som siciliansk adelsmann og har laget mest mulig vin. Jeg må gå i graven og har laget best mulig vin. Men
så jeg fikk en sånn eureka.
Ja, stoltheten min, jeg fikk en knekk her, det jo ja, fint. Og da hadde han noen yngre planeter i sikte, og ga da sine og sin brors barn, Francesca, Santi og Alessio, da unge mennesker på begynnelsen av 80-tallet, et spørsmål. Vil dere bidra til å løfte Sicilia som vinregion i verdens øyne? Kvalitetsmessig så har jeg lyst til å gi dere midler og en mulighet til dette. Hva sier dere? Så sikkert en liten runde mellom jeg tenkte å bli flyver og fotballspiller og sånn, men sa ja, jo, dette synes vi var en plan. 85, etablert som et eget firma under familienavnet Planeta.
Ja, og 85, det 85. Jo ikke lenge siden.
Nei, det ikke det.
Nei, altså, det jo lenge siden for de som født i 1990. Da.
Ja, altså, jeg jo født i 9 og 90 selvfølgelig, så alltid evig jo.
Men 85 jo på en måte da, kjære lyttere, når AHA slo gjennom.
Så, det også. Ja, sant? Hunting high and low. Ja. Så her hadde du en firma som ble etablert med kvalitet for øye i en tid hvor ingen søkte hverken Italia egentlig, eller kvalitet fra Italia på den måten på vin. For det var langt før. Jeg begynte å importere vin i, vi søkte i 96, fikk lappen i 97, som en av de aller første i Norge, og vi fokuserte kun på Italia fordi ingen andre tok det inn. Ja. Og Polen fokuserte ikke på det, så vi gjorde det ren egeninteresse. Jeg og kona på, hun var på Bagatelle, jeg på Marka Mat og Vinhus. Vi ville ha disse gode vinene for å servere gjestene våre, for det var ingen som ville ta det inn, og Polen var helt uinteressert. Så når vi begynte gjøre dette, så var det tilfeldigvis samtidig som Italia også kom, eller tilfeldig, vi kom i hvert fall først
så,
i Norge.
Så på midten av 80-tallet?
Fra midten av 80-tallet til 96, så var det Italia så å si ukjent i den store verden, i hvert fall kvalitetsmessig.
Men, du,
det var noen hus da, alltid, men i det store hele så var det ikke det store
Gikk du rundt tilbudet. Med skulderputa du også?
Jeg hadde, nå har du noen bilder, du vil ikke se de bildene, ingen vil se de bildene med 80-tallet.
Men det på den siden, kjære littere, den gangen menn gikk med skulderputer, det såpass lenge siden.
Ja.
Men når han da startet, Planeta var jo ikke stor produsent, var det garasjen?
Det er ikke stor enda, de har bare mange eiendommer. Altså,
hvor mye produserer Planeta i dag?
1,2-3 millioner flasker på aller meste, men fordelt på 6 gårder rundt på hele Sicilia. Ja. Og det begynte med denne vinen på bordet, og det er litt morsomt da, for det som de satt seg for hele tiden, det var å si vi skal lage verdens beste vin. Vi er ærgjerrige, unge mennesker, Francesca, Santi og Francesca og Alessio. Vi skal lage verdens beste vin, ingenting mindre. Vi trenger ikke å lage noe annet, vi skal ikke lage volym. Vi har ikke behov for å bare fylle noens kraner med dette. Vi skal lage verdens beste vin. Og det tok utgangspunkt i druer som de kjente, lokale druer, men også internasjonale druer. Og si, ok, hva er det verden søker der ute da? Hva er det som selger 85? Jo, det Bordeaux, det Burgund. Så hadde de en sånn liten smaking fra USA, Steven Spurrier's legendariske smaking med amerikansk chardonnay inn i den hvite Burgundsmakingen, hvor det ble kåret til den beste vinen. Og så sa de, nå skal vi ta oss og gjøre, sette oss et mål, vi skal lage verdens beste chardonnay. Og det var det ingen som trodde var mulig på Sicilia, selvfølgelig. Helt feil terroir, helt feil varme. Dette var i tillegg i Menfi, som er en ganske varmt sted, men de fant noen vinmarker. Der har du også vært med, inne i landet i Olomo, 20 meter i bil bare rett inn fra Menfi, rundt en sjø, som var helt perfekt.
Det er fantastisk.
Ja, det er helt nydelig sted. Og der var alt riktig. Og der plantet Alessio, som er vinmakeren, disse chardonnay-druene. Og så han 10 år, skriver meg, 10 år. Og i 96, også det året vi da søkte, så, eller det var mulig å bli importør i Norge, så hadde han invitert da en masse av verdens beste Chardonnay-viner, levert av disse produsentene, til en smaking og verdens beste vinjournalister. Og når de sa Look to America, som de sa i 76, var det vel, med smakingen til Spurrier, så var det da i 96 denne smakingen på bordet, og han håpte jo med 20 av de beste vinene i verden, Chardonnay, at han kommer av topp 10. Det var som hans største mål. Vær snill og kommer av topp 10, hvis ikke er det jo totalt bom, hvis den blir den siste vinen, så er jeg skikkelig bomma. Og så ble selvfølgelig Planeta Chardonnay kåret til den beste vinen, av alle vinene. Altså det vil si da verdens beste hvitvin da, i smakingen. Og da skrev Jancis, hvis jeg husker, Look to Sicily. Og da endret verden litt sånn blikk på dette. Og alle sa, hva skjedde nå? Hva i all verden skjedde nå? Kan de lage dette på en så kjent drue, som alle gjør veldig, veldig bra overalt, men har de klart å lage bedre vin enn Polyny, enn Marceau, enn de amerikanske, altså alt dette som i markedet. Og da sa de, nå har vi dere på for å avslutte det med druen, fordi Chardonnay er fortsatt en viktig vin, og en fantastisk vin, men da sa de, nå har vi alle som oppmerksomhet, da skal vi vise dere hva vi også har av andre druer, våre egne druer. Og da kom Alessios Grillo og Cadrato og Nero d'Avola og de lokale druene.
Men hvis man ser på Planeta den gangen, du begynte å smake, for det, du har jo vært importør av Planeta siden den gang.
Altså, siden begynnelsen,
Og jeg opplever jo at at vin endrer seg, det gjør også planeter. Ja, ja. Sakte men sikkert, det gjør den. Men det som slår meg med denne vinen her, Lars, når vi smaker på den, og nå har jeg smakt den noen ganger, det det at han får mer og mer intens konsentrasjon, og så får han den der saltinesse. Ja. Altså han får det i avkant. Så hvis du da snakker, ja, han ble verdens beste sammen med burgundere, så tror vi i dag kan si at det er litt under burgundere. Den har en stram, rik fruktighet, underliggende gode fruktdrevet aroma, ja. Men den har en sånn stram syrlighet, så det liksom gjør at den er en sånn ultimat matvin. Og vi serverer den her i store glass, selvfølgelig. Det bærer denne vinen godt. Men Planeta er jo på en måte ikke det jeg forbinder med denne vinen her overhovedet, med noe annet italiensk hvitvin, og ikke spesielt ikke fra Sicilia. Så denne her er en sånn lookout, og vi har hatt den sannsynligvis i en podcast også tidligere, mener jeg også, men for meg så var det litt sånn, han poppet opp forbi de hvite gode burgunderne i vår test nå før jul, på grunn av sin matvennlighet. Ja. Og hvis vi hopper inn i denne matvennligheten til denne her, sånn, hva vil du servere av italiensk mat til dette her?
Det en, først det jo, har det en friskhet også, det som du helt riktig sier, at kåringene på 80-tallet, 90-tallet, så hadde de en annen vinstil, mange prosenter, også Frankrike, det var rikere, tøffere, mer chewy, mer nøtter, mer smør, mer hånd, alt var mye rikere, mørkere. Nå søker verden mer friskhet, mer elegans i vinene, og det lages jo utrolig mye mer vin overalt, og mange forskjellige varianter var tema vin også, overalt, også i Frankrike. Det mange flere stilarter innenfor de små kommunene, og man velger sin egen stil, men her det jo samme druen som de har i de store områdene der. Og den har en denne smørtonene, disse tropiske fruktene som kommer fram i nesen, og denne nøttetheten, og dette maldonsalte, som ja, det er som du merker på nesen og får i munnen også, som kjempekult. Og det sammen med litt tasty, smaksrike, flotte atlanterhavskalder, helt unikt. Så jeg bruker det masse til sjøkreps. Hummer også får du tak i det, og har gode... vi har jo verdens beste hav. Vi har det kaldeste, beste hav i verden utenfor vår kyst, som gir oss skjell og skalder, som har masse, mye mer smak også enn det middelhavsfiskene har.
Men produksjonen ikke så stor, for det prisen rundt 380 kroner, det jo for Sicilia, så det ikke de første pengene man legger på bordet, nei. Det ikke det. Men hvor stor er produksjonen til planeten?
Ja, for det de heldige i et godt år, og her det veldig varierende med hvor de klarer å produsere, så klarer de å krysse 30-40 000 flasker, men da de veldig, veldig heldige. Ja, okay. Og det litt, bitterlitt produksjon sammenlignet med hva som helst egentlig. Men det er en, de har jo, altså planeten har jo nå gårder rundt hele Sicilia, de har langs kysten, som de gamle grekerne også hadde, så lager de vin i Menfi, og i Olmo da rett innenfor, hvor det er Planeta Rosé, som jo er også populær i Norge, de har litt Segreta-vinen og en del andre, så har de Vittoria, som du også har noe annet herfra, som et veldig berømt siransk rødvinsområde. Etna selvfølgelig, så har de Noto, en liten kystby på sørøstkysten, og så har de det nye og gamle stedet til Cæsar, Mamertinernes gamle område, og han sa jo alltid Cæsar at han ville alltid avslutte sine skåler med glass Mamertino, for det var den beste vinen han visste om i sin tid, før han ble overfalt på en trapp. Også blir de gamle sjømennene hjalp han med et slag den gangen, men han sier at det var den beste som kunne finnes. Så det er en liten, liten kommune helt nordøst på Sicilia, nord for Termina. Så de har viner rundt på Sicilia, i de forskjellige områdene, og lar hver eneste vin, eller hver eneste region, tale for seg, for veldig mange på Sicilia, og i Italia generelt, har bare blandet sammen druer, og laget mest mulig vin av det de har.
For det Planeta i dag er kjent for mest, det at de har enkel viner, altså av for eksempel av Nero d'Avola eller av Grillo og sånt. Altså. Ja. Og det igjen, da, hvis vi tar denne vin her til side, og tenker at, ok, siciliensk rødvin- og hvitvinsproduksjon, sant, er jo stort sett 60-40 fordeling av produksjon, og det har endret seg fra bulkproduksjon, mer flasker, det stiger stadig vekk i eksporten, vinene begynner å i dag gjør du veldig mye god kjøp under 500 kroner, og du gjør veldig mye god kjøp under 700, men under 1000-lappen, da er det få, men nesten ingen, tror jeg. Så Italia har mye å gå på i forhold til burgund og andre matvennlige ting. Ja, ja. Så det, men jeg føler at at denne sicilienske bølgen, sant? Den gir seg ikke.
Nei, den kommer og kommer, og det er ikke mer enn 20 år siden Etna ble et sted. Det er jo, var helt ukjent før vi begynte å jobbe med Etna, som de første også i Norge, og det var folk, vi møtte jo køre av biler på en ned for Etna, når vi gikk opp der for å besøke bilprodusentene, for ingen ville være der, ingen ville solgt vinene sine, det var ikke noe marked, og ingen hadde tro på det, før et par noe legendariske pionerer satte foten og sa, vet du, dette her er egentlig helt fantastisk, bare vi virkelig vil. Og da må du gå for kvalitet, og ikke for volum, som vi trodde de måtte gå for å overleve. Men jeg begynte jo å undervise i vin i alle år også, på norske ja, sommelierutdannelse, ikke alle år, men i mange år. Og der går du region for region, som du gjør i veldig mange vinfaglige miljøer. Ja. Og Sicilia for 15 år siden var jo helt altså, nederblant bunn 5. Det var ikke interessant i forhold til å lære vinkelnere noe om italiensk vitikultur, fordi det var så lite kvalitet som kom derfra. Og så har det altså eksplodert noe voldsomt, ikke minst denne gjenopptaget interessen for Etna, Vittoria, disse vinene fra Menfi, men egenarten til Sicilia, og nå er det topp 3.
Ja, det blitt sånn trendaktig også.
Men, jo, det mest interessant, for det var Piemonte Toscana, som ubestritt nummer 1 og 2 i Italia, som nå har kanskje Bordeaux-Burgund i Frankrike. Og så har det hatt en sånn, kanskje Veneto nummer 3, men de har mye vin og mye god vin, men så har Sicilia kommet oppover og vist seg å være den mest kvalitetsleverende regionen, fordi de har villet det. Og det masse faktorer, de vil, de kan, de har råvarene, du har fått en tilgjengelighet via flyruter, det var jo et mareritt å komme til Sicilia for 15 år siden, det var via, tok det 2 dager, nå kommer det ned på dagen. Ja, for når det går fly, ikke er pandemi og ikke er tur og tøys, så er det mulig å komme seg ned til Palermo eller Catania nå på ganske normal måte, så gjør tilgjengeligheten større. Turismen har blomstret, det veldig lite utbygget for turisme, men det fantastisk.
Men det som er jo fantastisk, må jo nevne en gang så var jeg på Sicilia, da bodde jeg på Planesa sitt anlegg.
Foresteria.
Ja, og herregud for et sted. Ja. Fantastisk utsikt over vinmarkene. Hvert eneste rom hadde rosmarin og lavendel og forskjellig, og jeg bodde på lavendelrommet, og jeg tuller ikke. Det var lavendel overalt. Altså, jeg luktet lavendel i ukesvis etterpå. Så jeg skal i hvert fall ikke på rosmarinrommet neste gang. Men det har jo også Planeta, for det at når jeg har snakket med Planeta-familien på flere anledninger, så har jeg også fått med meg at de er veldig sånn Sicilia, bygge opp, bygge kultur, bygge. Ja. Men de jobber jo også sammen med andre familier. Sant?
De gjør det.
Så Benati og et par andre, for det er også nykommende, og vi skal vipse rett over på den neste vinen som jeg har tatt med meg i studio sammen med deg, Lars, og det er fra en produsent som heter Occupinti. Og det er naturvinsdronningen, liker hun å bli kalt. Det har jo hun vært en gang i tiden, og så har hun fått kontroll over svovelproduksjonen sin, eller svovelbruken sin, altså øker den litt grann. Og så har vinene og hennes vineri blitt på en måte trendsettere. Og grunnen til at jeg tar hun med, er det at dette her, den neste vinen vi har i glasset, er da en SP68, så oppkalt etter veien som går forbi vineriet. Og en vin som er en sånn leskende, enkel, en januarvin, ikke for dyr, koster 280 kroner hvis det ikke er helt feil. Og det er en vin som er sånn alvendelig. Men Occupinti har gjort det som Planeta har gjort i mange år, det er det at hun har gått og også laget enkeltvinmarker. Riktig nå kommer det bare sånn 20 flasker eller 50 flasker til Norge, men sammen med Cornelius og et par andre produsenter, så det kom nå opp en sånn Grand Cru-nivå, uten at det er sånn riktig definert. Det. For der er ikke det mye arbeid gjort enda i Sicilia.
Nei, det er ikke det. Det kommer seg. De har noe som heter Sicilia DOC, altså italienske klassifikasjonssystemet med DOCG og DOC og sånn, ikke sant? På toppen har du DOC, som er da en stedegnet vin, som kommer fra et visst sted og følger en regel for å bli laget, og er da deres klassifiserte vin. Denominazione di origine controllata. På toppen er det E garantita, DOCG. Men uansett, det er det få av på Sicilia. De har hatt Sicilia DOC, hvor du bare har druer og vin, så har du egentlig en vin. De har Planeta og Terrenere med Marco de Grazia og andre veldig kjente vinmakere, Corneliusen, og mange har jobbet for å få mer anerkjennelse for det lokale. Hva er spesielt for meg på Etna? Hva skiller meg fra Vittoria, hvor Occupinti holder til? Hva skiller meg fra Menfi? Og dette har de jobbet hardt for. Dette er jo kjent fra Toscana og Piemonte og Veneto og andre italienske regioner. Det er jo kjent fra Frankrike og andre steder, at vi har vår oppskrift for vin fra vårt sted. Alle skal vite, hvis du vet hvordan en soave er laget, så vet du hvordan alle soave er laget. En Chianti som oppskriften, Classico, Barolo. Her har det vært Sicilia DOC, ja vel, hva i all verden er det? Det er en rød eller hvit vin, alt annet er helt kokos, men nå har de da klart å si at vi skal ha en Etna DOC, vi skal ha en Noto DOC, Menfi DOC.
Og det er relativt nylig. Altså, det er nylig.
For Planetas Chardonnay, som var en hvitvin fra Sicilia før, uten lov og regel, er nå en Menfi DOC anerkjent som en vin fra et sted, laget på en oppskrift på en drue. Du kan liksom, dette betyr
det. Det er detaljert,
Og Occupinti har jo sammen, de kan jo velge da, de kan velge å si at vi er en del av regelverket, eller vi holder oss utenfor. Occupinti er glad i å være utenfor, hun vil være fri. Dette er jo ikke prosent vi jobber med i vårt firma, men hun er en fantastisk flink vinmaker og en fantastisk flink familie. Og de er jo, vil jo heller ikke la noen regler begynne seg, så de lager såkalte superbrygning.
Ligger litt i naturen til italiener, at de hører ikke.
Ja, mange liker det. Regler, de lager en regel, og så bryter vi den.
Jeg sier alltid, når jeg prøver å forklare italiensk lovverk til vinkurs og til folk om vin, så jeg sier det, ja, det tok Norge cirka 7 år å innføre regelloven, kanskje fortere. Ja. Sånn? Men Italia, vi håller på ändå.
Altså, ja, nej, vi var kjappe, vi var kjappe. Men det är ju mycket, det är otroligt mycket. Men vi får ju besök vi nu av Planeta.
Ja, det gör du. Och det är en ting som också är lite intressant. För nu är det, alltså vi har ju lagt i pandemin, sant? Och vi har haft lite besök, ingen. Och Italien har ju lite, alltså lite sånt. Och så må lyttarna få veta det att för väldigt många år sedan, och det är faktiskt talt 10 år sedan, så arrangerade vi en vinmässa samman. Då jag inte jobbade som vinjournalist och vi tänkte nu slår vi 2 hoda samman och så laget vi vad heter det för något? Det heter Torde
Det heter Vin Italia Oslo.
Ja, Vin Italia Oslo, sant?
Det, så det en till som heter Battle of Bottles.
Ja, det gjorde vi. Ja. Og de messene blir jo utsolgt på et øyeblikk, og for kjellig. Nå samarbeider vi ikke om å lage vinmessen, men jeg hører det at du inviterte dine produsenter, og hvor mange var det?
Altså, vi inviterte jo rundt baut, og tenkte at det kommer en 20, kanskje hvis vi heldige, så kom jo så å si alle inviterte. Så ja. Den 11. Februar, så har vi, lørdag, 10. februar, ja. Så har vi en vinmesse som jeg har kalt for Battle of Bottles, ja. Eller Gaia Wine Festival, som går av stabelen i Oslo sentrum på Via Village, og der kan man melde seg på, hvor det kommer 45 pluss.
Ja, nede i Vika der.
Nede i Vika, helt riktig, nede ved Innsjøsten Tak i Brygge.
Ja. Det plass til alle der da?
Ja, det lokale plass til alle. Vi tog 2 innslipp. Vi må ha 2 innslipp. Okay. En til 12 til halv 3, og en fra halv 4 til 6. Okay. Så det plass til 100 pluss i hvert innslipp. Ja. For det så mange produsenter. Ja. Og da kommer ikke bare utsendinger fra produsentene, men nei, da kommer produsentene selv. Ja. Og når vi får besøk av Alessio Planeta, eller Fabio fra Bulotto, eller, eller Terrenere, eller de virkelig store navnene, Giovan Rosso, alle sammen, så er det jo kjempegøy å kunne la folk få møte
festaften. Dem. Italiens
ja, de har, ja, det blir en veldig flott festaften. Det kommer noen andre også. Gaia Wines fra Hellas kommer, og, og Emos fra Østerrike, og vi får noen andre også, men, masse
jeg må innrømme at jeg har sett invitasjonen, sett på datoen, men jeg må nok merke den. Og vi skal legge den ut i linken på podcasten.
Ja, gjør det.
Men jeg vet at den gangen var det fantastisk, og produsentene i portføljen er jo fantastisk.
Yes, vi skal ha litt reklame, og vi må jo fortsette å takke Temptec. Det de som gjør denne podcasten mulig, og det er en perfekt sponsor her, fordi det nyttig informasjon, vil jeg si. Og den modellen som vi har lyst til å nevne fra Temptec denne gangen, det denne modellen som de kaller Prestige Pro, som et skap laget for på en måte den typiske samleren, smartphone typiske samleren, men også dere som, og det inkluderer oss, Svein, vi som frustrerte over at det ikke plass til champagne i vinskapet ditt. Det har jeg merket det siste. Jeg gjorde den grassale feilen at jeg bestilte et vinskap da jeg bygde om kjøkkenet mitt, og der var det ikke plass til champagneflasker i alle hyllene. Så jeg kjenner meg igjen i dette. Men hyllene i dette skapet til Temptec, de designet for å kunne lagre alle flaskestørrelser fra Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men også da enkelte magnumflasker, som en stor fordel. Hvis du skal ha et vinskap, så bør du ha plass til alt mulig. Og så har det den tingen som jeg nevnt tidligere, som litt unikt med disse Temptec-skapene, det den label views. Du kan vise frem noen av flaskene dine til deg selv eller gjestene dine. Og så har det selvfølgelig alle de tingene som gjør et vinskap til et vinskap. Stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Og som vanlig, disse skapene får du eksklusivt hos Power, hvis du interessert i et vinskap. Hvis du ikke fikk et vinskap til jul, ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaff det nå. Kanskje det januar også. Hva vet jeg? Jeg har ikke peiling. Jeg fortalte ikke Temptec meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temptec, og hilsen oss.
Vi skal ta oss en liten tur nå og smake på denne Occupinti sin SP68. Og for lytterne som ikke kjenner henne, så har jeg smakt henne i veldig mange år. Hun en naturvinsdronning i sin tid. Hun har fått kontroll, laget business, begynt å produsere vin veldig tidlig. Og for meg så hun liksom den der individualisten som blir bedre og bedre, som nå også har den andre rekken med toppviner som kommer få til Norge, men hun bevarer også kvalitet i det hun, men det blir litt sånn juicy viner, og det kjennetegner hun, og tidligere så var vinene hennes litt grann ustabile i forhold til når de kom til Norge, og når de da ble solgt, så var det litt sånn ulig, nå har hun kontroll på det, så i dag så får du viner som stabile, det høy kvalitet på de, og så ser du at en produsent som begynner å bli moden, så nesten kan sammenligne litt med Planeta, men Planeta er enda mer lokal, og sånn, de mye mer typeriktige, jeg tror at innerst inne så kan du si det at Occupinti lager viner om smaksmessig fungerer veldig bra til internasjonal marked, og Planeta beholder det lokale preget til tross for la oss si det at hvis de har laget en hvitvin med grapefruktpreg, så beholder planeten det, mens Okapinti kanskje endrer litt på at okay, det skal smake over hele verden også. Mm. For det er en ting med italiensk hvitvin, jeg vet ikke om du enig med meg, Lars, men den grapefruktkarakteren ikke noe vi liksom, her i Norge, liksom, wow, det superbra, sant? Men til pasta og smør og sånt, så det fantastisk, og det jo den rislingbølgen og chablisbølgen og alt som har kjøl i det, men kobler man riktig mat til italiensk hvitvin, og av god kvalitet, så det langt unna så av andre ting, så ja.
Men, så hun også biodynamisk også?
Ja, hun la jo alt leve, altså det tar ikke livet noen.
La oss sulfur og bio, så veldig mange har jo gått den økologiske veien, og det jo kjempeflott, og planeta også jo økologiske, og det veldig mange prosenter på Sicilia det, og Italia generelt, og for så vidt verden, men de har gått den, fordi Italia så de veldig mange alltid vært det, men aldri brukt det som et tema i samtalene, det liksom selvfølgelig vi det, men nå må de sertifisere seg, men hun har vel gått skrittet videre og vært bio, og la sulfur og så videre, og vært mye mer naturvennlig, for å si det, i sin produksjon. Men fine, flotte, freshe...
Ja, altså, for 10-15 år siden så var Okapinti et lykkespill, det var Frank Nielsen også, det smakte jo ikke bra, altså... Uff, det, jeg har noen notater, så jeg forferdelig på det. Men det skal poenget frem til at i dag er de verdensledende i sin produksjon, men det var noen som dro lasse først. Mm. Planeter gikk opp og dro, andre prosenter binerte i andre, de dro liksom lasse. Mm. For det at du sier det at det bor rundt 5 millioner mennesker på Sicilia i dag. Og den økonomiske utviklingen, den har gått stort. Mm. Turistmaskinen, den har ikke kommet før de siste 12, og når de får pandemien i seg, og det, så er de vant med tilbakeslag, men nå er det ordentlig tilbakeslag, og du ser det at Sicilia er et land du nesten må, eller et område du nesten må oppdage på nytt igjen. Mm. For det at avhengigheten deres til turisme og til vin og sånt, har blitt fornyet. Mm. Og jeg har notert meg at jeg skal til Sicilia i år for å oppleve denne varmen som du da, og den lille plingen var ikke det at Svein vant lotto, men det var at PC-en min fikk en liten melding fra tekniker her. Men det som er kluet er det at, at Sicilia er et land som, eller et område som så gir det noe. Ja. Når du reiser dit, når du opplever ting der, værmessig veldig stabilt, sånn at du kan reise nesten hele året, selv om det enkelte måneder, kanskje i august, det kan ikke bli for varmt for Norge å reise, men det å oppleve vinkvalitet, det er noe man må gjøre.
Det må man gjøre, og det er kvalitet i produksjonen og kvalitet i ønsker. Det så en ny serie på Netflix, var det vel nå, eller vi har på det et eller annet sted, som heter White Lotus, også lagt til Sicilia, og det å ha denne, du får en unik kvalitetsopplevelse av å reise rundt der. Det er lett å komme rundt med bil, det går tog også rundt Sicilia. Det er ikke de store resortene, det er ikke de store masseturiststedene, det er en estetisk opplevelse for magen, ganen og øynene. Og det er noe som har begynt med dette valget, egentlig som er tatt. La oss gå for kvalitet framfor kvantitet. På 80-90-tallet, Planeta med flere, så nå må vi bare vise hverandre det beste vi kan. La oss ta det frem. Og så får de anerkjennelse for det, og så snur folk seg og ser, du verden, de har dette, og så har de mer også. Og da får man ikke bare en kulturell reise, for det fantastiske kultursteder å besøke, utrolig flotte byer, museer, alt mulig der nede, og se på Tempeldalen og Argento, Siracusa, Serenonte, Piazza Marina, og de fantastiske hotellene i Termina og så videre. Men det var også det rent altså landskapet i seg selv, og forskjellene på toppen av Etna, rykende, aktiv vulkan, tusen meter opp i luften.
Jeg tror vi skal gjøre følgende, jeg, Lars, at vi tar og så nevner vi tre gode steder å bo, tre fine restauranter, inklusiv og stedet til Planeta, og så skal vi ta tre serverdigheter du må oppleve. Konsentrere kanskje om to byer, og så skal vi dele med lytterne. Det skal vi gjøre. Vi legger det ut i artiklen og kommer. Men denne rødvin, hva synes du om den?
Saftig, fruktdreven, jordbærpreget, leskende, behagelig. En fin vin.
Mm. Og det som er med denne SP68 for meg da, det er at de begynner å bli dyre. Altså, det er ikke til tvil om at vin blir dyre. Og vi så jo nå at året 2023 begynte med kraftige prisstillinger på polet på noe. Og vi må gjøre vant med det at vin, god kvalitetsvin, jeg var nylig på en vinsmaker, er det mulig å finne kvalitetsvin under 140 kroner på røvensiden som smaker så ikke kommersielt. Det begynner å nærme seg 160-70 kroner før det begynner å smake. Men noen ganger er det verdt det. Men i denne verden her, så må man bare være klar over det at 289 for en entry-level Burgund var i sin tid normalt, og nå koster den 600-700 kroner, og Sicilia fremdeles der.
Ja, ja.
Velger du de rette produsentene? Og jeg oppfordrer alle lytterne til å kikke på Vinify, kikke på hva som får gode poenger, kjøp og undersøk, og ikke være redd for druene som er litt ukjente for deg, men smak, bruk riktig glass, og du vil oppleve Sicilia. Mm. Og før vi avslutter helt her, Lars, så ønsker jeg skikkelig til lykke med vinsmaken du har 11. februar. Vet at du skal ha en winemaker dinners også på kveld. Jeg skal prøve å se om du helt slett har plass, det vet vi ikke. Det kan bli utstilt fort. Men det som er kluet, er det at vi har frontet litt sicilensk hvitvin og rødvin i dagens episode. Og neste gang så tenker jeg at vi er i Toskana.
Mm.
For det, jeg har invitert deg med på en tur til Toskana i mars. Da skal vi ha med oss en hyggelig bekjentskap fra Stavanger, Camilla, og vi skal også ha en litt sånn, jeg tenkte vi skal ha en livesending. Jeg tror vi skal satse på det.
Kjempegøy.
Og inntil da, så må vi nesten ta to opptak. Men se opp for Sicilia, og Lars og meg skal finne noen gode tips på hvor du skal reise. Bestill billetter, reis der i alle måneder utenom august, det vel? Da er det litt for varmt.
Jeg reiser gjerne i august, tror jeg, men jeg reiser alltid.
Ja, men du er jo du er litt avhengig av Italia. Men vi lærte litt om Italia, vi lærte litt om Sicilia, og to gode viner. Tusen takk for besøket, Lars.
Takk
for
invitasjonen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.